Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 16-oktyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
talantli jurnalistlarimiz juda kam. Eski katta jurnalistlarni bilaman, boshqa sohalarda ishlab yuribdi talantli. Chunki jurnalistika bo'yicha oilasini halol boqishga kuchi yetmagandan. Birinchidan bari yo'q, maktabdan boshlanadi jurnalistika uchun. Agar maktabda universitet.
Hozirda Qirg'iziston jurnalistlari qanday muammolarga duch kelmoqda va bu masalalarni qanday hal qilmoq kerak?
أنا لكم أن تعرفوا طريق العزة والسيادة طريق الخير والأمن والسعادة
إسلامي دولة بروباغاندا سوسيجان نما учун
شو толқинда қолинг
Bishkekda Qirg'iziston jurnalistlar uyushmasining navbatdagi hisobot saylov anjumani bo'lib o'tdi. Unda o'lka matbuotining dolzarb masalalari muhokama qilindi. Hozirda Qirg'iziston jurnalistlari qanday muammolarga duch kelmoqda va bu masalalarni qanday hal qilmoq kerak? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, mahalliy qalamkashlar hamda matbuot muxlislarining o'y-fikrlarini o'rgandim. O'shlik muallim Fozilxon Arslonov, Ashaddiy gazetxon va teletomoshabin radiodan ham quloq uzmaydi.
Birinchidan, talantli jurnalistlarimiz juda kam. Eski katta jurnalistlarni bilaman, boshqa sohalarda ishlab yuribdi talantli. Chunki jurnalistika bo'yicha oilasini halol boqishga kuchi yetmagandan. Birinchidan, bari yo'q, maktabdan boshlanadi jurnalistika uchun. Agar maktabda, universitetlarda filologiya fanini aniq o'zlashtirgan bo'lsa, shu bilan birgalikda kompyuterni, texnikalarni biladigan bo'lsa, ishlash jarayonida muammo bo'lmasa kerak.
Sizning nazaringizda shu chiqayotgan materiallar, maqolalar, ko'rsatuvlar, eshitirishlarda qanday kamchilik, jurnalistlarimiz qanday kamchilik, qanday muammolarni ko'zga tashlanadi?
Jurnalistlar ikkiga bo'linadi. Biri haqiqati, biri zakazdoy deydi, maxsus buyurtma bo'yicha ishlashadi. Mana shu maxsus buyurtma ishlagan jurnalistlar hozir ko'proq deb o'ylayman. Odamlarni yaxshi yog'ini yoritishni o'rniga ko'proq yomon ish qilganlari bo'yicha berilyapti. Shuni televideniya va boshqada da ko'rganda jinim kelib ko'rmaslikka harakat qilaman. Jurnalistlar xolis ishlasa juda yaxshi bo'lardi.
Ishonch bo'lish uchun shu ommaviy axborot vositalariga, jurnalistlarga, xalqqa ishonch bo'lish uchun nima qilish kerak?
Haqiqatni yoritish kerak, chiqarish kerak.
Bishkekdagi Erkinlik ovozi portalining bosh muharriri Abdumo'min Mamaraimov bir necha yil yosh qalamkashlar seminariga yetakchilik qilgan. Ustozni viloyatlarda o'tkaziladigan o'quv mashg'ulotlariga ham taklif qilib turishadi.
Muammolarga keladigan bo'lsa, endi birinchi galda jurnalistlar nima, jurnalistikani muammolari haqida gap qilsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylaymanda.
Aha.
Sabab deganda jurnalistlarni u yoki bu lagerga o'tishi yo bo'lmasam muxolifatda yo davlatni pozitsiyasida turgan jurnalistlar bo'ladigan bo'lsa, hozir uchta ko'rinishdagi jurnalistga bo'lsak bo'ladida, mana shu oppozitsiya deb qo'yamiz hozir kirib, o'zini mustaqil deb hisoblayotgan qo'shtirnoq ichidagi jurnalistika borda bizda.
Aha.
Ana shuni hisobga olganda bugungi kunda Qirg'izistonda chinakam xalqaro standartlar bilan ishlaydigan kuchli jurnalistika yo'q deb aytsa bo'ladigan darajaga yetib qoldikda hozir, afsuski. Ana shu nuqtai nazardan qaraganda men shaxsan bu sezdan hech qanday bir yangilik yoki o'zgarish kutmayapman. Sabab deganda jurnalistlar sayuzi meni esim taniganlari bor, men a'zoyam bo'lganman, vaqtida a'zolik badallarini to'lab kelganmiz, biroq bu tashkilotdan men jurnalist sifatida hech narsa olgan emasmanda. Qolgan jurnalistlar ham shunday fikrda bo'lsa kerak. Endi hozir bu tashkilotni qayta tiklaymiz, qaytar yana emas saqlaymiz degan hozir harakatlar bo'lyapti. Biroq bu harakat eski sovet davridan keyin o'sha pozitsiyasini o'zgarmay qolib ketgan, jurnalistikaga eski ko'zqarash bilan qaraydigan shaxslar tashabbusi o'shalar qo'liga o'tib ketdi deb o'ylayman-da men. Sababli menimcha bu tashkilotda bir yaqin orada bir yangilik kutishga hojat yo'q bo'lsa kerak. Ikkinchidan bu tashkilotni boya aytmadimmi, jurnalistlar 3 toifaga bo'linib qoldi deb. Ana shu 3 asosiy toifani oladigan bo'lsak, ulardan hech biri nasha jurnalistlar ittifoqini, jurnalistlar sayyozini vaziyatga ta'sir ko'rsata oladigan bir tashkilot sifatida ko'rmaydilar va o'shanda tashkilot sifatida hisoblashmaydilar-da.
Endi jurnalistlarda ahvoliga kelsak, Abdumo'min jurnalistikani ahvoliga kelsak, anchadan buyon aytilib keladi, mana Qirg'izistonda jurnalistika so'z erkinligi Markaziy Osiyoda old saflarda turadi, oldingi saflarda turadi deb aytib kelinadi. Lekin keyingi paytlarda mana masalan muxolifat aytayapti, hozir bizda erkin matbuot deyarli qolmadi. Hammasi shu davlatga qaram bo'lib qoldi yoki bo'lmasam hokimiyat quroliga aylanib qoldi deb aytadi. Bu iddaolarga siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Muxolifatdagi kishilar shunaqa deyapti. Endi hokimiyatdagi kishilarni qarab ko'ring, ularni eshitib ko'rsangiz, ular nima deyapti? Hozir jurnalistikada mustaqil jurnalistman deganlarda mas'uliyat, javobgarlik degan narsa qolmadi. Har kim xohlaganda yozib, xohlagan gapini aytyapti. Qanday bir jurnalistikani etikasi yoki qanday bir andozalarga amal qilish degan narsa qolmadi. Jurnalistlar xohlaganda yozib, xohlaganda ko'rsatyapti. Qandaydir bir beboshlik hukm suryapti degan gapni aytyapti.
Ayni paytda bu gapga ham asos bor, to'g'rimi?
Har ikki tomonda ham o'zgarish asos bor. Hozir har bir taraf muxolifat ham davlat tomonidan qaralgan bo'lsak, ikkalasi ham o'zini manfaatlaridan kelib chiqib baho beryapti-da vaziyatga. Ularga ham bularga ham qo'shilmayman-da, mustaqil o'zingizni baho berishga harakat qilib ko'rsangiz, oddiy bir boyagi ma'lumot iste'molchisi sifatida ma'lumot oladigan oddiy xalq, oddiy odamlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, o'sha xalq uchun kerak bo'lgan chinakam obyektiv har tomonlama taroziga solingan o'rtada turgan xolis bir jurnalistika hozir bizda bor deb aytishdan juda ham olisman, juda ham qiyin bo'lib qoldi shu narsani aytish.
Nimaga shunday bo'lyapti? Qiziqda Abdumo'min, mana bir tomondan so'z erkinligi bor deyapmiz, ayni paytda ikkinchi tomondan davlat tizimlari aytib kelayotgan so'zlar ham asos bor, chunki haqiqatda haligi beboshlikkacha borib ketgan hollarini biz kuzatyapmiz. Og'ziga kuchi yetmagan jurnalistlar ham juda ko'p, mas'uliyatsiz jurnalistlar ham juda ko'p. Oqibatda jamiyatni vasvasaga solib qo'yishga harakatlar ham kuzatilyapti. Ko'pirtirib yozish, nopoklik va hokazo va hokazo.
Men bunga arab xalqining bir yaxshi maqoli bilan javob bergan bo'lardim-da. Arablarda shunday maqol bor ekan. Qashshoq odamni haq gapni aytishi qiyinroq bo'ladi degan. Buni ma'nosi och qorin bilan turgan odamga haqiqatni unchalik ham qiziqtirmas ekan-da. Avval qornini o'ylar ekan-da. Mana shu narsani qiyoslab jurnalistlar haqida ham aytsak bo'ladi-da. Hozir jurnalistlarimiz jurnalistika umuman ommaviy axborot vositalari moddiy tomondan juda ham qashshoq ahvolida. Shu sababli ular ana shu jurnalistikani andozalari, o'zini prinsiplari yoki bo'lmasam etik qoida normalarni ana shularni hammasiga ko'z yumib qo'yib, kim pul to'lasa ana shu odamni quroli bo'lib berishga tayyor bo'lib qo'yganda jurnalistlarimiz. O'shani o'zlari xohlab turib, o'shani mazza qilib turib shu qurol sifatida ishlab berishyapti-da, afsuski. Mana shu iqtisodiy qiyinchilikda deb o'ylayman-da bu narsani sababini ko'proq.
Mana shu tarafkashlik voqealarni bir tomonlama yoritish hollari ham aynan shu iqtisodiy qiyinchiliklar bilan izohlaysizmi? Jurnalistlarning iqtisodiy qiyinchiliklari bilan izohlaysizmi yoki
asosiy sabab shu iqtisodiy qiyinchiliklarda deb o'ylayman. Biroq ikkinchi tomoni borki, ana shu o'zini jurnalistlar deb hisoblagan shaxslarni ko'pchilik qismi hozir afsuski jurnalistikani hayotda, jamiyatdagi rolini, funksiyalarini to'la tushunmagan odamlarda. Ular ana shu kimlargadir xizmat qilish, o'zini qandaydir siyosiy yoki bo'lmasam boshqacha bir o'zlarini pozitsiyasini, fikrini aholiga, o'zini auditoriyasiga majbur qilib singdirishga harakat qilish bu jurnalistika deb o'ylashadi-da. Ko'pchilik jurnalistlar o'zini fikrini bayon qilishdan nariga o'tishmaydi. O'sha o'zini fikrini bayon qilganda ham qandaydir bir faktlarga, qandaydir bir dalillarga asoslanib qilsa ham mayli, unaqa ham emasda, demak shu haqiqat deb o'ylashadi-da, ana shunday prinsipda ishlashadi.
Endi buni oqibati shundan iboratki, jamiyat fikrini bir taraflama, bir tomonlama shakllantirib qo'yishi mumkin va jamiyatni noto'g'ri, noo'rin qadriyatlarga boshlab borishi mumkin, to'g'rimi?
Biz hali eski davr tizimida deymiz, podsholar saroylarda saroy shoirlari degan tabaqa bo'lganda, ularning ishi shu podshoni maqtash bilan ovora bo'lganda, ular ishi shunaqa bo'lgan. Buni oqibatini nimalarga olib kelganimizni yaxshi bilamiz. Podshohlar o'zini gunohsiz, aybsiz farishtaligiga ishonib, nima qilsam to'g'ri ekan deb xatolarga yo'l qo'yib, oqibatda ana shu turli xil podshohlar bilan qirollilar yo boshqalar nurab tubanlikka ketganda shunga olib kelgan. Bu narsani hozir hokimiyatga nisbatan aytsak bo'ladi, biz ay hokimiyatdan agar ana shu o'ziga xizmat qilishni xohlab, sidqidan xizmat qilayotgan jurnalistlarni oborayotgan siyosatiga ana shu hokimiyat o'zini buyurtmasi bilan qilayotgan ishlariga, berayotgan ma'lumotlariga ishonib, o'ziga o'zi qanoat hosil qilib emas, o'zini izzat talabli bilan boshqalarga munosabatda bo'ladigan bo'lsa, unda bu faqat salbiy bir natijalarga olib kelishi mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Fax 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Xorijlikni o'ziga jangari sifatida yollab, internet olamini o'z propagandasi bilan larzaga solgan Islomiy davlat ayni damlarda eski videolarini tarqatish bilan band. Yangi targ'ibot ko'zga tashlanmaydi. Bostondan men Navbahor Imomova. O'tgan yilning shu paytigacha bu guruh 761 video chiqargan edi. Lekin hozirgacha bu yili atigi 194 ta material bilan cheklandi. Tadqiqotchilarga ko'ra, terror guruhlari inqirozda. Yangi propaganda yaratish uchun kuchli strategiya kerak, hamda doimiy g'alaba zarur. Islomiy davlatning propaganda o'choqlari yo'q qilingan deydi rasmiylar. Terror tashkiloti qo'lidagi yerlarni boy berar ekan, ularni aks ettirgan videolar ham kamayib bormoqda. To'daning yetakchi targ'ibotchilari va buyurilgan ishni bajaruvchilar sistemani o'zgartirishga qodir emas. Ko'plab odamlar Islomiy davlat desa vahshiy vaziyatni tasavvur qiladi. Ularning yo'lidan borgan odamni shafqatsiz, mehrsiz deb hisoblaymiz. Harbiylarning aytishicha, jangarlarning internet aloqalari sekin, lekin hali ham ishlaydi. AQSh davlat departamenti tahlilchisi, jangarilar o'z safini kengaytirishga urinmoqda. O'tgan yili Islomiy davlat oyiga 2000 odamni yollayotgan edi. Bugun atigi 200 odam oladi xolos. Guruh faoliyatini ijtimoiy tarmoqlarda kuzatgan mutaxassislar deydiki, xotin-qizlar ularning doimiy nishonidir. Ayol jangarilar alohida tayyorgarlikdan o'tadi. Xalifalik ayollarni qiynab, ularni qanday o'ldirayotgani haqida ham videolar chiqaradi. AQShning West Point harbiy akademiyasi olib borgan izlanishlar natijasiga ko'ra, Iroq va Suriyada terrorchilarning media markazlari yo'q qilingan, o'nlab jangarilar o'lgan. Shu bois ham internetda material kamaygan. Avgust oyida Abu Muhammad al-Adnani ismli propagandachi, sentyabrda esa Abu Muhammad Furqon ismli yetakchi tashviqotchi halok bo'lgan. Furqon bir necha g'arblik jurnalistlarning qatlini videoga tushirib, global tarmoqda tarqatgan jangari edi. Kundalik lavhalar, hujjatli filmlar hamda fotoreportajlar, radio eshitirishlar uzatish jarayoniga boshchilik qilar edi. Xalifalikning so'zlovchilaridan biri edi.
Tariqal khayri wal amni was sa'ada. Ana lakum an ta'lamu annahu la huquqa bighayri al-jihad.
Islomiy davlat propagandistlarining asosiy vazifasi bu guruh hukmron joylarda hayot yaxshi, odamlar to'q, adolat ustuvor deya tasvirlash. Xalifalikning poytaxti Raqqadir. Musul ham farovon deya sharhlanadi islomiy davlat videolarida. G'arb axborot vositalari terroristlar odamlarni qirmoqda, faqat qon to'kish bilan band deb ko'rsatadi. Aslida esa shahar va qishloqlar yangi tuzumdan minnatdor. Undan faqat foyda ko'rmoqda deya aytar edi Adnaning o'z chiqishlarida. Bir narsa aniq. Islomiy davlat naqadar yovuz va shafqatsiz ekanini har kuni o'zi isbotlab turibdi. Odamlarni yopasiga qatl etib, qiynoqlar va azobni videolarga tushirib, uning davri qanchalik qonli ekanini dunyo bilan baham ko'rmoqda. Videolar, suratlar orqali. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQShda daromadlardagi notenglik saylov kampaniyalarida tez-tez tilga olinadigan mavzulardan. Tadqiqotlarga ko'ra 49 million amerikalik, jumladan har 4 bolaning bittasi qashshoqlikda yashaydi. Bu muammoga yechim topish va qashshoqlik yuqori hududlarini rivojlantirish maqsadida maxsus dasturlar ishlab chiqilgan. Ana shunday ta'lim loyihalaridan birining Georgia shtatida qanday amalga oshirilayotgani bilan qiziqdik. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bu maktab o'quvchilari muhim safar ostonasida turibdi. Kollejga kirish va munosib karyera qilish sari boshlaydigan yo'l ustida. Atlanta shahri mahallalaridan birida boshlangan bu loyihaga Daniel Shoy yetakchilik qiladi.
So by having a high quality education pipeline, we are able to provide first class opportunities.
Yuqori sifatli ta'lim tizimi orqali biz bolalarimizga eng yaxshi imkoniyatlarni yaratamiz. Bir necha avlodlik oilaviy qashshoqlikdan qutqarib, ularni imkoniyatlar olamiga boshlaymiz, deydi u. Dastur beshikdan kollejgacha bo'lgan ta'lim tizimini o'z ichiga oladi. Bolalar 3 yoshidayoq jalb etiladi.
Now I'm taking good care of them until they hatch.
3-chi sinfgacha savodxonlik, to'g'ri o'qish o'rgatiladi. Ulg'aygan sari ulardagi o'zgarishlar kuzatib boriladi. So'ng matematika, aniq fanlar va texnologiyaga alohida e'tibor qaratiladigan davlat maktablarining yuqori sinflariga o'tishadi.
Today's Tuesday.
I'd say the most staggering result that we've seen is for our young people go from having only about 5% of its.
Bu yerda kuzatilgan eng yaxshi natija shu bo'ldiki, matematika standartlarini 5-chi sinfdagilarning faqat 5% bajara olgan bo'lsa, hozir bu 95% ko'rsatkichga yetdi, deydi Shoy.
Well, compared to their peers all across the country.
Bu ta'lim dasturi maqsadli mahallalar deb atalgan hududlar uchun maxsus ishlab chiqilgan.
How are we going to make it move? Like catapult?
Jalil Spearman ana shunday dasturda o'qigan. U hozir muhandislikka ixtisoslashgan 11-chi sinf o'quvchisi.
Having all these different extracurricular activities like engineering, dance, band.
Muhandislik, raqs, musiqa guruhi kabi darsdan tashqari mashg'ulotlarga qatnaganim shunday qaror qabul qilishimga yordam berdi. Kollejga borsangiz allaqachon nima qilishingizni bilasiz, deydi u. Kam ta'minlangan oilalarning bu farzandlari hozir porloq kelajak ostonasida turibdi. Teres Chapman bu yerga 15 yil oldin oilasi bilan ko'chib kelgan. U hozir kollejda o'qiyapti.
Knowing that someone else other than your family has taken an interest in you.
Oilangizdan tashqarida yana kimdir sizga e'tibor berishini bilish sizni rag'batlantiradi va yaxshiroq ishlashga undaydi. Vazifalarni uddalay olishingiz uchun o'zingizga talabni yuqori qo'yasiz, deydi u. Teresning yana aytishicha, o'qituvchilarning yordami talabalarning hayotda va o'qishda muvaffaqiyat qozonishini ta'minlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika Ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika Ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oktyabr xalqaro qizlar kuni. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu kunni 2011-yilda ta'sis etgan, shu tariqa jahonda qizlar va ularning huquqlarini sharaflagan. Amerika prezidentining rafiqasi Mishel Obama bu sanani nishonlashni kanda qilmaydi. Uning Qizlar o'qisin nomli xalqaro tashabbusi aynan qizlarni kuylaydi. Mavzuni men nasibat oxir davom ettiraman. Qizlar o'qsin nomli bu tashabbus jahonda har bir qizaloq uchun ta'lim imkonini targ'ib qiladi. O'quvda xalqaro qizlar kuni munosabati bilan kechgan marosimda taniqli xonandalar, davlat xavfsizligi bo'yicha maslahatchi Susan Rice, aktrisa Meryl Streep va to'rt qizaloq Mishel Obama bilan ko'rishdi. Mishel xonim o'tgan yoz Afrika davlatlarida bo'lib o'qish imkonidan mahrum bo'lgan bolalar holidan xabar oldi. Qizlar o'qisin tashabbusiga yordam qo'lini cho'zayotganlar kam emas deya mamnun Mishel Obama.
Time and again we have seen that whether it's a head of state, a corporate CEO or a teenage girl here in the US.
Davlat rahbarlari, korporatsiyalar boshliqlari, Amerikadagi o'smir qizlar, muammo haqida eshitgani zahoti, qizlar maktabga bormayotganini bilgan zahoti ular yordamga oshiqyapti deydi u.
And better yet they want to help.
CNN telekanalining qizlar haqidagi yangi hujjatli filmini tanishtirar ekan. Aktrisa Meryl Streep dunyoda qizlarga nisbatan muomala ijobiy tomonga o'zgarishi kerak dedi.
The whole family has to be on this, the human family. Yeah. And so
oilalar buni tushunishi lozim. O'g'il farzandlarimizga ham buni qayta-qayta o'qitirishni unutmaylik. Ular qizlarni hurmat qilsin. Insoniyat taraqqiyoti uchun muhim bu deydi Streep.
Not out of chivalry, it has to be opened to give access to half the population.
Aktrisa bilan sahnada so'zlagan qizlar ba'zan maktabga borish uchun bir necha kilometr yo'l yurishlari kerak ekanini hikoya qildi. Mishel Obama oliy ma'lumotli bo'lishida aynan moliyaviy yordam dasturlari muhim rol o'ynagan. Qo'shma Shtatlar qizlar o'qisin loyihasi uchun 1 milliard dollar sarmoya ajratyapti. Kelasi 5 yilda Jahon banki bu dastur uchun 2 milliard dollardan ziyod moliya kiritadi. Robert Rafael Nasiba Tohir, Washington.
Jahon bo'ylab 65 million odam turli sabablarga ko'ra uy-joyini tashlab chiqqan. Bu esa global miqyosda qochqinlar oqimini kuchaytirib, xalqaro hamjamiyat oldida yangidan-yangi muammolar tug'dirmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
The reasons that make people
urushlar, mojarolar, siyosiy nizolar va iqtisodiy beqarorlik odamlarni vatanidan ayirishi mumkin.
Washingtondagi ko'rgazmaga kelganlar qochqinlar boshdan kechiradigan azob haqida o'rganadi. Chorasiz insonlar bosib o'tadigan yo'ldan yuradi. Chegara bilmas shifokorlar tashkilotidan Chris Tsarra ularga hikoya qilmoqda.
Just imagine you are leaving your home.
Tasavvur qiling, uyingizdan bosh olib ketishga majbursiz. Hayotingiz xavf ostida. Ko'zingizga nima ko'rinadi? Oilangizning suratlari, kalit Qaytaman albatta degan umiddasiz. Har bir qochqin shunday umid bilan uyini tark etadi. Qaytamiz, qaytamiz.
Ko'rgazma har bir mehmonni qochqinga aylantiradi bir necha daqiqaga.
60 kishidan birisiz. Shu qayiqda Turkiyadan Gretsiyaga borish kerak.
Chegara bilmas shifokorlar tashkiloti tashabbusi bilan yaratilgan bu loyihadan maqsad g'arb ahlini real muammolar haqida ogoh etish, ularni uyg'otish.
We need to raise awareness.
Xalq bilishi kerak, dunyo ishlari aslida qanday ekanini. tushuna olishi kerak. Bir necha lahzaga bo'lsa-da achchiq haqiqatni tatib ko'rsin.
Deydi tashkilot xodimi. Qochqinlarning bu yerga kelishi qiyin, lekin ular boshdan kechirayotgan azobni amerikaliklar bu ko'rgazma orqali his eta bilishi mumkin.
They can just pretend that it's
odamlar balo uzoqda deb o'ylaydi. Ularning hayotiga bevosita ta'sir qilmayotgandik. Ular shunday o'ylagani uchun siyosatchilar ham pinagini buzmaydi. Hamma loqayd.
You know, they can easily ignore.
Deydi Katrin ismli amerikalik.
I never really like thought it was that big.
Muammo ko'lami bu qadar dahshatli deb o'ylamagan edim. Odamlar qiynalayotganini tushundim.
Really like struggling.
Washingtondan keyin bu ko'rgazma Boston, Pittsburgh va Filadelfiyada ham tashkil etiladi. Markus Horton, Shohruh Hamro, Washington. Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Washingtondan men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.